habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo khamiisa bisha julayna waa 12 sanadka 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban 17-19 mitrband hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka oo aad caalamka o dhan nagala socotaan v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa wada jir idiin ku soo daadihinaya aniga waa sahre ciidla nuur iyo ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaana dhegaystayaal waxaa ka mid ah qunsulka dowladda turkiga u fadhiya magaalada hargeysa oo ka hadlay afgembigii fashilmay ee dhowaantan dalkaasi ka dhacay iyo mowqifka ay somaalilan ka qaadatay hay-adda neil academy.
The future generations will remember this event as an enemy, kind of enemy, the worst.
jiilasha soo socda waa ay xusuusan doonaan dhacdadan sidii cadow, cadowgii u xumaa ee dhaca taariikhdayada, waayo sababtoo ah dadkayagii ayaa dadkoogii oo ka mid ahaa milatariga ay weerareen, xabadda ku rideen oo ay dileen dadkoogii.
kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay ee caruurta iyo caruurta ku nool goobaha ay ka jiraan colaadaha hubaysan oo shir jaraa'id oo ay muqdisho ku qabatay maanta kaga warbixisay xaaladda xuquuqda aadanaha ee caruurta soomaaliya.
soomaaliya markaad fiiriso waxaanu warbixinteenna ku ogaanay inay jiraan dhinacyo askareeya caruurta dib u geysta amaba jirdila, waxaan haynaa kiisas khafaala.
taliyaha ciidamada dowladda soomaaliya ee jubbooyinka jeneraal muxidiin cabdixakiin oo ka warbixiyey howlgal ay xalay ciidamo isku dhafa ay ku qaadeen saldhigyo al-shabaab ay ku leeyihiin gobolka jubbada hoose.
sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee shirweynaha xisbiga jamhuuriga uga socda magaalada kalifland ee gobolka ohio oo caawa lasoo gabagabaynayo.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysada iyo qodobo kalena waan idin haynaa, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. senatarka laga soo doorto gobolka texas ted cruz ayaa xalayto lagu oriyey kadib markii uu taageeri waayey musharaxa madaxweynaha xisbiga jamhuuriga donald trump xilli uu khudbad ka jeedinayay shirka jamhuuriga ee ka soconaya magaalada cleveland ee gobolka ohio. cruz ayaa waxa uu ka mid ahaa musharaxiintii ugu dambeeyey ee sida aadka ah ula loolamay trump intii ay socdeen doorashooyinka jamhuuriga, markaasoo trump uu cruz ugu yeeri jiray lying ted ama teedka beenta sheega. hase yeeshee si ka duwan dhammaanba xubnaha kale ee xisbiga jamhuuriga ayuu cruz diiday in uu taageeradiisa ku biiriyo trump oo doorashada novembar kula loolami doona hillary clinton oo xisbiga dimuqraatiga. cruz ayaa waxa uu u sheegay malaayiin qof oo maraykan ah oo khudbaddiisa dhegeysanayay inaysan guryahooda iska joogin marka la gaaro bisha novembar ee ay soo baxaan oo ay ku codeeyaan dareenkooda. wufuudda jamhuuriga ee ku sugnaa xarunta shirka ayaa kadib waxay ku oriyeen cruz iyada oo sidoo kalena xaaskiisa laga saaray xarunta shirka kadib markii loo cabsaday amnigeeda.
nin la sheegay inuu yahay mulkiilaha bar dhinaca internetka ka dhisan oo loo yaqaana kat oo lagu xidhay dalka boland 14 shabakadan loo haysto inay si sharci darro ah barnaamijyada ugu gudbiso websaydyada caanka ah ee toran ayaa qiimaha ay ku fadhida lagu qiyaasay $4.5 million. aaron fowlon oo u dhashay dalka ukraine ayaa dalkan maraykanka looga haystaa inuu galay eedo la xidhiidha xatooyo dhinaca lahaanshaha ah iyo dembiyo kale oo aan arrintaasi ka fogeyn oo ay ka mid yihiin arrimaha lacagta sida sharci darrada laysugu gudbiyo. mas-uuliyiinta dalka maraykanka ayaa sheegay inay doonayaan in dowladda waddanka boland ay u soo gacan geliso eedaysanahaasi. shabakadan dhinaca internetka ah ee uu maamulo ayaa la sameeyey sanadkii 2008 waxaanay sahashay in dadka isticmaalaa inay si sharci darra ay isugu gudbiyaan nuqullo ka mid a filimada, heesaha iyo ciyaaraha kombyuutarada. filimada bartan la isugu gudbiyo ayaa qaarkood la sheegay in xilligaasi ay gudbinayaan ay ka socdaan silmooyada waaweyn, kuwaasi oo aan la ogolayn in suuqyada lagu sii daayo amaba si sharci darra ah loo daawado. hase haatee bartan iyo kuwo lamid ah ayaa arintaasi dusiya.
maxkamadda dhexdhexaadinta muranada ciyaaraha ayaa diiday rafcaan raashiya cayaartoodeeda laga mamnuucay in ay ka qayb galaan ciyaaraha olombiga ee sanadka 2016 ee lagu qabanayo dalka Brazil. aqalka Kremlinka ayaa waxa uu sheegay inuu aada ugu xun yahay go-aanka maxkamaddu gaartay maanta oo Khamiisa, waxaana afhayeen u hadlay dowladda uu sheegay inay dhowrayaan suurtagalnimada kulan dhex mara madaxweyne Putin iyo ciyaartooda Ruushka. wasiirka ciyaaraha ee Raashiya Vitali Mutko ayaa waxa uu isna dood xooggan ka muujiyey sharciga lagu saleeyo xukunka maxkamadda. hay-adda la dagaalanka durugada ee dunida ayaa waxa ay dhawaanta sheegtay in ciyaartooyda Raashiya ay isticmaaleen durugo ama waxyaabaha kordhiya awoodda qofka ciyaarihii olombiga ah ee lagu qabtay Sochi sanadkii 2014.
hogaamiyaasha mucaaradka dalka Siriya ayaa ugu baaqay dalalka reer galbeedku inay joojiyaan duqeymaha ay dalkaasi ka wadaan kadib markii dad tiro badan oo tiradooda la sheegay inay 10 kor u dhaafayso oo shacaba lagu dilay duqeymo dhinaca internet dhinaca cirka ah oo maalintii salaasadii dalkaasi ka dhacay. waxaana la abaabulayaa dibadbaxyo lagaga soo horjeedo duqeymahaasi ay wadaan wadamada reer galbeedku. weerar dhinaca cirka ah oo ka dhacay meel u dhow magaalada Manbij oo ay Daacish ku xoog badan yihiin ayaa la sheegay in lagu dilay 16 qof oo shacab ah oo ay ku jiraan caruur, sida ay sheegtay kooxda la socota arrimaha xuquuqda aadanaha Siriya ee fadhigoodu yahay magaalada London. kooxaha u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ayaa maanta u adeegsaday baraha bulshada inay abaabulaan oo ay dadka dunida oo idil ka codsadaan inay isu soo baxaan islamarkaana ka dareen celiyaan khasaaraha shacabka ka soo gaadhaya duqeymahaasi. mid ka mid a baraha bulshada ee Siriya laga leeyahay ayaa ku baaqaya in lagu dibadbaxo xasuuqa waxa uu ugu yeedhay ee diyaaradaha isbahaysigu ka wadaan waddanka Siriya. sidoo kalena bogag badan oo wararka faafiya oo laga leeyahay dalkaasi Siriya ayaa baahiyey qaar ka mid a sawirada dadka shacabka ah ee la dilay iyo dad rayid ah oo caruur u badan oo laga soo duubay muuqaalo fiidiyowa.
dhegeystayaal weli nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a oo aad toos haatan uga dhegeysanaysaan Washington.
aynu ku bilowna ee qunsulka dowladda Turkiga u fadhiya magaalada Hargeysa ayaa markii ugu horreysay faahfaahin ka bixiyey inqilaabkii ka dhacay dalkiisa iyo mowqifka ay Somaliland ka qaadatay hay-adda Nile Academy oo lagu xidhiidhiyey inqilaabkii laysku dayey ee ka fashilmay waddankaasi Turkiga. waxaana uu qodobadaasi kaga hadlay mar uu maanta warbaahinta kula hadlayay magaalada Hargeysa. wariyaha v o eda Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac ayaa shirka jaraa'id ka qayb galay, waxaanu warbixintan nooga soo diray goordhoweyd.
musafar yuskal ayaa shirkiisa jaraa'idda kaga hadlay kuna dheeraaday sidii uu dhacay inqilaabkii fashilmay ee dhowaan ka dhacay dalkiisa, kaasoo uu ku sheegay inay ku dhinteen 246 muwaadin oo turkisha oo 26 ka mid ay ahaayeen ciidamada amniga, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 1536 qof, isagoo ku tilmaamay xubnaha inqilaabka sameeyey cadowgii ugu xumaa ee taariikhda dalkiisa soo maraa.
the future generations will remember this event as an enemy kind of enemy the worst.
jiilasha soo socda waa ay xusuusan doonaan dhacdadan sidii cadow, cadowgii ugu xumaa ee dhaca taariikhdayada, waayo sababtoo ah dadka iyagii ayaa dadkoogii oo ka mid ahaa milatariga ay weerareen, xabadda ku rideen oo ay dileen dadkoogii.
they attacked, they fired, they killed own people.
yusakal ayaa sida oo kale ku dheeraaday aragtida ay dowladdiisu ka qabto ninka ku nool dalka Mareykanka ee loo yaqaano Fatxullah Gulen, kaasoo uu ku tilmaamay isaga iyo inta taabacsan urur argagixiso ay u hayaan caddeyn adag, isagoo ku eedeeyey inay leeyihiin xarumo waxbarasho oo ka badan 80 oo ku teedsan dunida dacalladeeda, kuwaasoo uu sheegay inay dalal badan ay duba eegus ku sameeyeen inqilaabkii kadib. isagoo si gaara usoo qaatay dugsiga Nile Academy ayaa mar ay v o a wax ka weydiisay aragtida dowladdiisa ee ku aadan hay-addaasu xarun kule Somaliland ayaa isbarbardhig ku sameeyey Turkiga iyo weliba kooxda inqilaabka samaysay.
for the Somaliland case we communicated informed the Somaliland government about that.
xaalka Somaliland waanu la xidhiidhnay oo ka wargelinay xukuumadda Somaliland arrintaasi, iminka waxaanu sugaynaa go-aankooda. haddii ay rabaan xog intaasi ka badana, diyaar ayaanu u nahay inaanu siino. Somaliland ayay u taallaa, balse aan ku xusuusiyo tan waa ficil aad sir u ah,
la dagaalan iyo koortaga argagixiso. Dhinac waa koox la yidhaahdo kooxda argagixisada iyo dhinaca kale waa dowladda Turkiga iyo xukuumadda.
Terrorist group on the other hand, Turkish Republic, the state and the government.
Mar uu ka hadlayay mowqifka ay Somaliland ka qaadatay dugsigan ayaa uu sheegay inay qadarinayaan go'aan kasta oo ay Somaliland qaadato.
If Somaliland government wants to talk about that, of course.
Haddii xukuumadda Somaliland ay mar ka hadasho arrintaasi, ma aanan helin amar toosa ilaa hadda, laakiin waxaa jira dariiqyo badan oo looga bixi karo xaaladda, waana wax u yaalla xukuumadda Somaliland. Dabcan, waxaanu halkan u joognaa howlgal diblomaasiyadeed, waanaanu la jirnaa shacabka iyo xukuumadda Somaliland, waanu qadarinaynaa go'aan kasta xukuumadda ka yimaada. Sidaa daraaddeed waanu la xidhiidhnay, waanaanu sugaynaa natiijada.
And now we are waiting the result.
Mar wax laga weydiiyey wadahadallada Somaliland iyo Soomaaliya ee hakadka ku jira ayaa uu faahfaahin ka bixiyey doorkii ay marka hore dowladdiisu kaga jirtay wadahadallada oo uu ku sheegay inay ahayd keliya diyaarinta socdaallada, goobaha lagu degayo iyo weliba madasha lagu wada hadlayo, balse iminka ay dowladdiisu tahay dhexdhexaadiyey isagoo sheegay inay hadda hakad ku jiraan balse ay dib u bilaabmi doonaan kadib doorashooyinka Somaliland iyo Soomaaliya. Tan iyo Noofambartii aynu soo dhaafnay, waxaanu bilaabnay inaan wadajir uga shaqayno arrinkan, dib u cusboonaysiino wadahadallada. Turkiguna waxa uu gudbay dhexdhexaadiye, maaha keliya fudaydiye. Dowladda Turkiguna waxa ay u diyaarisay safiir u gaara wadahadalladan. Waa uu la wareegay shaqadii, waana uu soo booqday dhegaystayna dhinacyada. Waxa ay samaysteen roadmap, balse nasiib darro doorashooyinka haddii Ilaahay yidhaahdo August iyo Noofambar ka dhacaya koonfurta iyo sanadka xigo halkan ah, kadib waxa aan wadahadallada ka sii wadi doonaa Turkiga.
We will continue the talks in Turkey.
Hadalkan ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee warfadyeenadaasi iyo Mustafa Yuskal muddadii labada sano ahayd ee uu ku sugnaa magaalada Hargeysa, iyo weliba inuu faahfaahin ka bixiyo inqilaabkii ka dhacay dalkaasi Turkiga 15-kii bishan. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, VOA, Hargeysa.
Kaaliyaha xogaya guud ee qaramada midoobay ee caruurta iyo colaadaha oo booqasho 6 maalmood ihi ku tagtay Soomaaliya si ugu kuurgasho xaaladda xuquuqda aadanaha ee caruurta ee Soomaaliya ayaa shir jaraa'id waxa ay galabta ku qabatay magaalada Muqdisho. Wariyaheena Muqdisho Jacfar Kukay ayaa warbixintan noo soo diray.
Leyla Zarruuqi waa khabiir dhinaca xuquuqda aadanaha iyo maamulka cadaaladda ah, islamarkaana waa ergiga gaarka ah ee xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ee caruurta iyo colaadaha hubaysan. Booqasho 6 maalmood oo lugtii ugu dambeysay ay ku joogto magaalada Muqdisho ayay kaga warbixisay xog ururin uu xafiiskeedu ka sameeyey xaaladda xuquuqda aadanaha caruurta. Shir jaraa'id oo ay Muqdisho ku qabatay ayay kaga hadashay xaaladda xuquuqda aadanaha caruurta Soomaaliya.
As far as Somalia is concerned, we have parties that are listed for recruitment and youth and killing and maiming, abduction.
Soomaaliya markaad fiiriso waxaanu warbixinteena ku ogaanay inay jiraan dhinacyo askareeya caruurta dil u geysta amaba jir dila, waxaan haynaa kiisas khafaala. Waxay sidoo kale ka hadashay booqashadeeda ay ku timid Soomaaliya, waxaanay sheegtay inay tagtay Puntland si ay wax uga ogaato xaaladda caruur fara badan oo ka mid ahaa Maleeshiyo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo dagaal ku qaaday Puntland oo ciidamada maamul goboleedkaasi ay qabqabteen markii dambe.
I visited, of course, here, started by Mogadishu, and then I went to Puntland.
Waxaan soo booqday Muqdisho, horeyna waxaan u tagay Puntland sababtoo ah waxaa halkaa ka dhacay dagaal u dhexeeya ciidamada Soomaaliya iyo Al-Shabaab oo caruur iyo dad waaweyn bay isugu jiray. Waxaan kala hadlay caruurtii dagaalada lagu qabqabtay, waxaan la kulmay qaarkood oo lagu hayo xabsiyo ku yaala Garowe iyo Boosaaso. 43 ka mida maleeshiyadii Al-Shabaab ee toogashada lagu xukumay 12 ka mida ayaa caruura, 9 ka mid ah waanba xaqiijinay, halka 3 kalena ay hubin ku socoto. Leyla Zarruuqi waxa ay sheegtay inay soo bandhigi doonto warbixinteeda bisha soo socota iyadoo horgeyn doonta golaha ammaanka ee qaramada midoobay.
I will present this report on the 2nd of August.
waxaan soo bandhigayaa warbixintan bisha ogost labadeeda aniga iyo xogeeyaha guud golaha ammaanka hortiisa si loo eego nuxurka ku jira loona qaato tallaabooyinka ku habboon. waxaan haynaa al-shabaab oo xadgudubyadaasi oo dhan geysanaya. waxaan sidoo kale haynaa xadgudubyo kuwa la mid oo ay geysanayaan ciidamada dowladda iyo kuwa ahlu sunna waljamaaca. jacfar kuukay v o a muqdisho.
sidii dhegaystayaal idaacadaha iyagii horeba ah ku maqasheen, ciidamada milatariga soomaaliya ee jubbooyinka kuwa maamulka jubbaland, ciidamada amisom iyo cutub ka tirsan ciidamada maraykanka ayaa la sheegay inay si wada jira weerar ugu qaadeen saldhigyo ay ururka al-shabaab ku leeyihiin deegaanadaasi. weerarkan ayaa la sheegay inuu dhacay shalay casarkii, waxaana la sheegay deegaanada uu ka dhacay inay ka mid yihiin buulaguduud, baarka, wirkow, kuwaasi oo la sheegay inay masaafo 30 ilaa 50 kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan yihiin magaalada Kismaayo. haddaba taliyaha ciidamada dowladda Soomaaliya ee jubbooyinka jeneraal Muxyiddiin Cabdixakiim anidhaahdee ayaa warbixintaasi waxa ama uu uga warbixiyey howlgalladaasi wariyaha v o eda Khadar Maxamuud Xareed oo arrimahaasi ka waraystay.
howlgalkii shalay aan qaadnay waxaan ku qaadnay annagii iyo ciidamada Jubbaland iyo ciidanka amison iyo ciidanka sne, waxaan tagnay buulaguduud iyo warkooy iyo buundada warkooy, intaasoo tagnay. operationkuna fiicna, operationku si fiican u dhacay.
yaa kaloo idinku weheliyey howlgallada?
waxaa nagu weheliyey amison iyo jubba force iyo sne.
maxaa ka jireen ciidamo maraykana oo wato gaadiidka dagaalka ay qayb ka ahaayeen dagaalkii shalay?
wallahi kulli waa ciidanka qaaday dagaalka waxa waa ciidamada amison iyo jubbaland iyo sne.
farisimaha aad weerarteen xaggee ka mida?
farisimaha aan weerarna waxaa ka mida buulaguduud iyo warkooy, halkaasoo adiga ay ku dhinteen saddex qof, saddexna ku dhaawacmeen mashaaba.
dhinaciina maxaa idin soo gaaray khasaaraha?
dhinacii wax na soo gaaray ma jiro, wax khasaara ma jiro, nabadna ku tagnay, nabadna kusoo noqon.
dagaalka waxaa berber socday duqaymo ay garaacayeen diyaarada dagaal oo idin taageerayay ma jiraan?
maya, ma jiraan.
waxaa jiray qarax miino oo loo dhigay ciidamadiina buundada warkooy, maxaa khasaare halkaa idinka soo gaaray?
waxba nagama soo gaarin. qaraxna waxay ugu talagaleen inay buundada ku jabeen, laakiin waa suurtoogeysa ku guuleysa waayaan.
dhulka aada howlgallada ka fuliseen waa dhul jiinka webiga jubba, dad badanoo rayidaa ku nool, beerihiiyaa ku yaalla. ka waran khasaaraha dhinaca dadka rayidka, maxaa khasaare ka soo gaaray howlgallada shalif qaadeen?
dadka reerka waxay lahaayeen horto ka soo gaaray ma jiro, waana fiicnaayeen, wax dhibaataana looma geysan, taargetka ayama ahayn, waxa shacab wax ku gaaraana ma jiro, shacabkuna ku faraxsan yahay in nimankan laga qabto.
goobjoogayaal iyo dad aan la hadalle waxay xaqiijiyeen in dagaalka shalay ay qayb ka ahaayeen ciidamo maraykana, maxaad u dafaraysaa arrintaa?
wallahi kulley de operationka kulley waxa wato un annaga maraykanka waxa waa support, laakiin ka qaybgalkooda waa support.
kaasi wuxuu ahaa jeneraal Muxyiddiin Cabdixakiin oo ah taliyaha ciidamada dowladda Soomaaliya ee gobollada jubbooyinka. wuxuu waramayay wariyaha v o eda Khadar Maxamuud Xareed.
magaalada Nairobi waxaa lagu soo gebagabeeyey 7 maalmood u socday dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada, kaasi oo looga hadlay qaabaynta canshuuraadka dalka oo dhan, iyadoo markaasi guddiga hirgeliya waxyaabahaasina laga wada hadlay lagu magacaabay kulankaasi. wariyaheena Maryan Maxamuud Barre ayaa arrintaasi waxay ka wareystay Farxaan Cali Maxamuud oo isagu madax ka ah mashruuca hagaajinta maaliyadda Soomaaliya oo hore wasaaradda maaliyaddu ay u samaysay.
waxyaalaha fara badan wasiiradda maaliyadda ay iskula afgarteen, kana soo baxeen qodobo badan oo maaratayay the golden maaratay points aan u bixinay, oo ay ka mid ahaayeen in shuruucda waddanka la mideeyo ee dhinaca maaliyadda, in bangiga dhexe uu noqdo bangi Soomaaliyeed oo dowladda dhexe iyo dowladii maaratay goboladeedu u adeega, in canshuurta iyo tarifooyinka waddanka la mideeyo, in dhammaan nidaamka maaliyaddu ku shaqeydo system ahaan uu noqdo mid isla jaanqaadi kara oo is afgaran kara oo interfaced ah oo maaratay isla hadli kara, in guud ahaanba dowladda dhexe ay gobollada ka gacan siiso wax allaale wixii maaliyadda aqoon ah ku saabsan goobada wax ka siiso iyo in si joogto ah wasaaradaha maaliyaddu iyo hoggaamkoodu ay uga shaqeeyaan sidii loo gaari lahaa nidaam maaliyadeed ee midaysan ee horumarsan ee caalamka la jaan qaadi kara. waxaa maanta halkan aakhirka aan ku gaarnay waxa la yiraahdo technical progress ee guddiga loo yeelo ama wadiiqa ay ku shaqeeyaan iyo maartahay hawsha ay geliyaan waxay qabanayaan wax laga rabo isla u qaban lahaa intaba dhan kastaba waxaad moodaa inaan wax walba aan isla afgaranay hawl in la qabto ayaa ka soo baxday meesha tan.
Farxan, marka la fiiriyo dowladda Soomaaliya, dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada, haddii ay ahaan lahayd maaliyad ama waxyaabaha kale maamulka iyo guud ahaan waxaa la yiraahdaa sida dowlada kala madax bannaan ayay inta badan u shaqeeyaan. marka la fiiriyo kale, hadda guddigan aad samayseen ayaa tiri waxyaabahaas faraha badan ayuu qaban doono xagga maaliyadda, maaragtay sida canshuuraha loo midayn lahaa, sidii layskula socon lahaa. Laakiin waxaa laisweydiinayaa guddigaas goormay maaragtay miro dhali doonaan oo ay howlahaas maaragtay la dareemi doonaan?
Masha Allah, sida aan u sheegay horeyba, waxaa kani waa wax ka yimid hoggaanka sare ee dalka, fishinkii dowladda dhexe ayay ka mid tahay madaxdeenna qaranka, gaar ahaan waxaa si gooniya u soo abaabulay oo iyaku doonaya inay ka mira dhaliyaan wasaaradda maaliyadda, wasiirka maaliyadda. Hore ayaa maaragtay sidoo kale gacan saar iyo maaragtay ambaqaad hawshtan la ambaqaadiyo wasiirada waddanka jira ee maaliyadda ay u yeesheen aad iyo aad bayna lagu riyaaqeen. waa waajib ay ahayd in xilli hore la qabto, laakiin maanta maaragtay alxamdulilah dariiqeeda aynu hayno, cid kasta ayay dal ugu jirtaa in the national keg maaragtay cid walba gurigeeda ku gaaro, in nimcada waddan ka soo baxaysa aho si wanaagsan loo maamulo,
nimcadaa sida wanaagsan loo maamulo iyo hirgelinteeda. mashruucan ama guddiyadan aad samayseen ama barnaamijka marka lagu fakaray, ma jirtaa fishin ama qorshe la leeyahay waqtigaas la rabaa inuu hirgalo barnaamijkan?
Masha Allah, sida haddaan ayaa dib ugu laabto, waxaa jira mashruucan la yidhaahda public finance management oo muddo hadda 3 sano ah caasimadda ka shaqeynayay. muddadii ugu dambeeyday ee sanadkan guud ahaan gaaray gobollada, mashruuca waxaa naga kaalmeeya beesha caalamka, waxaa si gooniya gaar ahaan gacanta ugu haya bangiga dhexe adduunka iyo sidoo kale iyadoona maaratay ayagoo taageero ka geystaan bangiga Afrika iyo IMF-ta intuba. mashruucu wuxuu aad iyo aad ilaa iyo hadda muddadii uu jiray soo gaarsiiyey dhinaca maamulka maaliyadda waddanka heer caalam. Ormaantii maanta caalamku wax shaki ah kama qabto maaliyaddoodii haddii billions noqon lahayd iyo hundreds of millions haddii noqon lahaydba in lagu maamulayo si wanaagsan oo ah midda maartaayay standardka adduunka jira. waxaa haddadan wasaaradda maaliyadda santan gudaheeda ay maamushay hanti ka badan 100 million teeda ha noqoto gudaha ka soo baxa ama dibadda ka soo noqoto, waxaa pipeline ku jira ama qorshaha ku jira ilaa intaasoo 100 million oo ka soo baxaysa maalinta beesha caalamka. wax shaki ah beesha caalamka kama jiro maanta in hantidaas loo maamulayo nidaam ay tax payerskood ama canshuur bixiyayaasha lacagta laga soo qaaday ah miday maarta ay ku qanci karaan. sababta taasna waxaa keenay 3 sano ka hor dowladda markii maarta ay powerka imaanaysay, bangi dhexe oo xoog badan ma jirin, maamul dhexe oo maaliyadda la maamulaya ma jirin, revenue saxa oo la qiyaasi karo, qiyaas fiican ku dhisan oo maamul fiican ku timaada ma jirin, budgetku ma ahayn mid ku salaysan, dhab ku salaysan ma ahayn.
kaasina wuxuu ahaa Farxaan Cali Maxamuud oo madax ka ah mashruuca hagaajinta maaliyadda ee Soomaaliya. waxa uu warramayay wariyaheena v o a Maryan Maxamuud Barre.
Sucdi Daahir Deeriye oo ka mid ah urur lagu magacaabo Somali Youth Vision oo ka jira magaalada Muqdisho, ururkaasi oo ah ururka aragtida dhalinyarada Soomaalida, Sucdi waxa ay haddaba qabteen dhowaan munaasibad lagu abaalmarinayay 6 gabdhood oo la sheegay inay arrimaha bulshada u howlgaleen islamarkaana ay kaalmo muuqata ka soo qabteen. Wariyaha v o a Cabdiqaadir Maxamuud Cabdulle ayaa wareysi la yeeshay Sucdi isagoo weydiiyey bal waxa ay ku soo xusheen gabdhahaasi ay abaalmarinta siiyeen.
Cabdiqaadir, waa mahadsantaha iyo bahda v o a. waxay noogu dhalatay runtii dareen soomaalinimo iyo walaalnimo jaceyl aa nagu jiray. mar qore ahaantii aniga qof ahaan igu dhalatay inaan dareensado gabdhahan walaalahe ah ee meelo kala duwan Soomaaliya ama adduunka kale ka jooga inaan sameyno jawi isbogaadin oo aan isleeyahay way naga maqnayd haddaan Soomaali nahay, taas oo diideysay in dadku ay hore u socdaan ama ay hal abuurkooda ka mira dhaliyaan. Waxaa xaqiiqo ah in Soomaalidu ay howlo badan hayaan, badanaan waxaa lagu celceliyaa dhalinyaradu horumarka dalka ka qayb qaateen. Markaan arkay Zahra Carte oo maxaa la yiraahdaa ay caruur wax baraysa, waxaa meesha ka muuqata in Zahra ay hoos u dhigayso jahligii, inay hoos u dhigayso caruurta nabadgelyadooda iyo dalka amnigiisa labadaba, inay abuureyso jawi barwaaqo oo gobol ka mid a Soomaaliya ay ka abuureyso, in sawirada qurxoon ee Soomaaliya laga gudbiyo ay abuureyso in dad badan oo adduunka aan fiirin jirin dalkeena waxa dhex yaala ay soo fiiriyaan, in qurbo joogta soo laabato, in dhalinyaradii tahriibka ay yareeyaan oo ay barwaaqada dalkooda ay ka faa'iidaystaan. Si lamid ah gabdho gudaha ka shaqaynaya ama xabsiyada ha tageen ama laamiyada ha dhiseen ama wacyigelino noocaas ha sameeyeen. Waxa iigu muhiimsanaa oo barnaamijkan uu iigu dhashayna waxay ahayd anoo Soomaali ah gabar walaashay oo dalka ka shaqeynayso, aniga imaal gelinayso, aniga iga shaqeynayso caruurtii iyo maxaa la yiraahdaa waddankii dib ugu soo laabatay, in anagoo joogno dareemi karna in London looga yeero ama Mareykanka looga yeero oo la yiraahdo gabar Heblaayo Zahra Carte waxaa looga yeero London maadaama dadkeeda iyo dalkeeda wax u qabatay. Taasoo aniga aan u arkaynin wax anaga na farxad gelinaya ama danteena ah, waxaa danta ku jirtaa in dadku iyaga isgarowsadaan, iyagu isbogaadiyaan, halkaasna ay ka dhalato maseer waxqabad ah oo dhalinyaradu ay sii maseeraan, ay imaadaan kuwo kaloo badan waxqabad leh, kuwan ay sii laba jibaaraan, annaguna aan noqono dadka dhiirageliya. Dhiirigelintaasa marka waxay keenaysaa in dadkii sii horumariyaan waxqabadkooda.
Marka maxaa kusoo xusheen dhalinyarada?
Waxaa kusoo xulnay waxqabadkooda sida saxda ah iyo annagoo aragna waxqabadkooda. Dhalinyarada waxay kala joogeen Kismaayo, Hargeysa, gabar waxaa jirta ayadana Kanada joogta, iyo saddex gabdhoodu magaalada joogay. Dhammaantood waxqabadkooda wuxuu si toos ah u taabanayay baahida bulshada haysata. Sidaasayna ahayd sida aan kusoo xulnay oo aan u dareensanay. Waxaana dhici doonta sanadka dambe hadduu Ilaahay idmo in ay noqoto abaalmarin loo tartamo oo online system loogu tartamo, taasoo noqonaysa inaan ka maarano gacmo shisheeye. Waayo waxa dadkan dhan ay qabanayaan waxa weeyaan wax oo iyagu ay ismaal geliyeen, hay-ad bannaanka noogama imaanin, dowlad ma siinin, iyagaa dhammaantood isxilqaamay. Iyaga maadaama jeebkooda iska xilqaameen, annaguna waxaan isku xilqaanay inaa iyaga dhahno waad mahadsantihiin, wax fiicanaad noo haysiin, halkaas ka sii wada, iyaguna ay meesha ka sii wadaan.
Maxaa siinayseen?
Waxaa la siinayay horta inaan boqolaal dhalinyaro hor keeno oo wada faraxsan oo sugaya inaan ay nasiib u yeeshaan inay kasoo qayb galaan xafladoodaas mas-uuliyiin dowladda ka socda sida wasiiradda haweenka iyo wasiirka dhalinyarada, haweenka qaranka, iyo dhalinyaro ka kala imaanaya qeybaha kala duwan ee bulshada, inay hor yimaadaan, hortooda lagu akhriyo waxa ay qabteen iyo waxa ay mutaysteen, iyagoo faraxsan wasiirada ay guddoonsiiyaan shahaado sharaf ka qurux badan shahaadooyinka London iyo Mareykanka laga qaadanayay. Taasna waxay ahayd wax ugu farxadda badan ee aan u sameyn karno markaas aan awoodna ahayd.
Tani maxay kaga dhigantaa dhalinyarada?
Waxay kaga dhigantaa horta dadkii wax qabtay inay ogaadaan in la ogsoon yahay oo laga war hayo inay dalkii iyo dadku wax u hayaan. Waxay sidoo kale sameynaysaa aniga iyo inta kale ila midka inaan waxqabad cusub la nimaano oo aan ku dayano si ay u noqoto 18 gobol ee Soomaaliya gobol walba inuu joogo dhalinyaro badan oo waxqabad leh, qof walbana uu la imaado baahi ama hal abuur gobolkaas markaas haysata. Sports ha sameeyo, caruurta jididka ka aruuriyo, muuqaalada gobolkiisa ha nala wadaago, afkii ha hormariyeen, af Soomaaligii, waxyaaba noocaas oo badan. Waxaa ku jirta gabdhahan gabar Soomaalida Hargeysa joogta oo hibo u leh inay gabay curiso maansooyin. Waxa ay ka hadlayso waxa weeyaan waa af Soomaaliga inuu wada gaaro, in la sameeyo hababka ugu fiican ee af Soomaaliga loo adeegsan karo, waayo ereyo suuqeed baa hadda imaaday. Waa gabar dhalinyaro ah, waxay rabtaa in af Soomaaligii uu gobolada dhan gaaro, uu saameyn ku yeesho xitaa kuwa qurbaha ka imaaday inay si qurux badan u isticmaalaan.
taasi waxay ahayd Sucdi Daahir Diiriye oo ka mid ah ururka Somali Youth Vision oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhallinyarada. Waxay magaalada Muqdisho ugu waramaysay wariyaha V O E da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington qodobada idinku soo maqan waxaa ka mid a shirweynaha guud ee ergada xisbiga jamhuuriga ee magaalada cleveland ee gobolka ohio doodii gaabnayd iyo wargeysada hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa qodobadii warka ugu doorka roonaa senator ted cruz ayaa habeenkii xal ahaa lagu oriyey kadib markii uu taageeri waayey musharaxa madaxweynaha ee xisbiga jamhuuriga donald trump xilli uu khudbad ka jeedinayey shirka jamhuuriga ee magaalada cleveland ee gobolka ohio cruz ayaa waxa uu ka mid ahaa musharaxiintii ugu dambeeyey sida aadka ah loolanka ugu dhex maray trump intii ay socdeen doorashooyinka jamhuuriga markaas oo trump uu cruz ugu yeeri jiray lying ted ama teedka beenta sheega hase yeeshee si ka duwan dhammaanba xubnaha kaleeta ee xisbiga jamhuuriga ayuu cruz diiday in uu taageeradiisa ku biiriyo trump oo doorashada novembar kula loolami doonaa hillary clinton ee xisbiga dimuqraatiga
nin la sheegay inuu yahay mulkiilaha bar dhinaca internetka ka jirta oo loo yaqaano kat ayaa lagu xidhay dalka boland shalay too arbacadii shabakadan oo loo haysto inay si sharci darro ah barnaamijyada ugu gudbiso websaytka caanka ah ee toran ayaa qiimaha uu ku fadhiyo lagu qiyaasay ilaa $450 million oo dollar aaron fowlin oo u dhashay dalka ukraine ayaa dalka maraykanka looga haystaa inuu galay eeda la xidhiidha xatooyo dhinaca laaluushka ah iyo weliba lahaanshaha iyo isku gudbinta lacagaha sharci darrada ah mas-uuliyiinta maraykanka ayaa sheegay inay doonayaan in dowladda boland ay usoo gacan geliso eedeysanahaasi
maxkamadda dhexdhexaadinta muranada ciyaaraha ayaa waxay diiday rafcaan kaga yimid rasiya oo ciyaartooydeeda laga mamnuucay inay ka qayb galaan ciyaaraha olombiga ee sanadka 2016 ee lagu qabanayo dalka braziil aqalka kremlinka ayaa waxa uu sheegay inuu aada ugu xun yahay go-aanka maxkamaddu gaartay waxaana afhayaan u hadlay dowladda uu sheegay in ay dhowrayaan suurtagalnimada kulan dhex mara madaxweyne putin iyo ciyaartooyda rasiya wasiirka ciyaaraha ee rasiya vitali mutko ayaa waxa uu dood isla ka muujiyey sharciyada ama sharciga xukunkaas uu ku salaysan yahay hay-adda la dagaalanka daroogada ee dunida ayaa waxay dhowaanta sheegtay in ciyaartooyda rusia ay isticmaaleen daroogo ama waxyaabaha kordhiya awoodda qofka ciyaarihii olombiga ee lagu qabtay sochi sanadkii 2014
dibadbaxyo xooggan ayaa laga qorsheynayaa meelo badan oo dunida ka mid ah iyada oo ay hogaamiyayaasha mucaaradku ugu baaqayeen dalalka reer galbeedku inay hakiyaan duqeymaha ay dalkaasi ka wadaan kadib markii 10 shacaba lagu dilay duqeymo ka dhacay maalintii salaasadii dalkaasi siriya weerar dhinaca cirka ah oo ka dhacay meel lagu magacaabo manbij oo ay daacish ku xoog badan tahay ayaa la sheegay in lagu dilay 60 qof oo shacab oo ay caruurano ku jiraan sida ay kooxaha la socodka xuquuqda aadanaha ee siriya u sheegeen warbaahinta kooxaha u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada waxay maanta adeegsanayeen baraha bulshada iyaga oo abaabulaya in dadka dunida oo idili ay kasoo horjeestaan weeraradaasi dhinaca cirka ee ku waajahan dalka siriya oo ay waxyeelo badani kasoo gaadhay dadka shacabka siriya fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal halkaad wararka iyo warbixinahaasiba kala socotaan waa v o a washington waxaa caawa lasoo gabagabeynaya shirweynaha guud ee ergooyinka xisbiga jamhuuriga uga socda magaalada cleveland ee gobolka ohio saacadihii ugu dambeeyey waxaa shirkaasi hareeyey hadal uu shalayto ka jeediyey senator ted cruz oo diiday in uu taageero u muujiyo magacaabista donald trump oo xisbiga jamhuurigu u doorteen inuu noqdo musharaxa xisbigaasi doorashada soo socota bisha noofembar كدعي دونتا دالكا مريكنكا ومتلي دونا حسبيغا جمهوريغا هادا با وراركي وقودن بيه شركاسي وحاهاتن خادكا تلفونكا سيتو سو وقوشرا وريها يقا عبدعسيس حسين عثمان عبدعسيس هو هاد ديادي مقليسو بل وحاد نوغا ورهانتا حادالكي وحالي تجي ديي تيد كروز إيا سامينتا وكوية شي شركة كليفلن
سهراء عاد بادم عصانتا هاي ان شركة ومالنتي أفراد وانا مالنتي وقودن بيسي ان سيدات شركتي خد بدي حالي طولي وشي ديي ان سناتر كا غوبل كا تكساس او اسوغو ها مشرحينتي حزبiga jamhuuriga ee doorashooyinka ka dhaca ka qayb galay ayaa runtii si weyn u hareeyay shirka oo hadalkaasi dabcan ay hadal hayaan dhamaan xisbiga jamhuuriga madaxdiisa iyo saraakiishiisaba en sida Ted Cruz uu xalay ku sheegay waxa uu dadka amray in waqtiga doorashada ay wixii damiirkoodu ama qalbigoodu ku jiraa ay u codeeyaan isagoo taas ka dhigan inaanu rabin ama inaanu doonin in qofka loo codeeyo oo markaasi si toos ah uma oran laakiin mar haddu isagu diiday inuu ayiido u taageero Donald Trump dadkiina uu leeyahay wixii maskaxdiina ku jira u codeeya runtii arintaasii buuq badan bay dhalisay Ted Cruz saaka ama dhiligan imkan kula hadlay waa duhur waqtigii aroornimo dhinaca Cleveland ayuu wuxuu la kulmay ergada gobolka ka socota gobolku ka soo jeeday Texas oo uga warramay bal hadalladii xal u jeediyay iyo sidii uu u jeediyay runtiina wuxuu sheegay in sababta hadalladaas uu sheegay ay tahay in uu yahay qof aaminsan principle oo mabda' leh isla markaana qof isaga xaaskiisa yaabi wax ka sheegay aan laga filin buu yiri inuu inta meel soo istaago inuu qofkii waxa dadkiisa iyo halkiisa xaaskiisa ku yiri inuu amaan iyo taageero u muujiyo marka arintaas uu isoo ka dhawaajiyay runtii hadal hayn badan iyo saameyn badan bay ku reebtay arintan xisbiga jamhuuriga maalintii ugu dambeysay shirweynaha oo caawana la filay in la soo gabagabeeyo
waan gartay Cabdiciiso marka ma waxay arintu ahayd oo uu ku diiday inuu Donald Trump caleema saarkiisa taageero arin shakhsiya oo la xidhiidha qoyskiisa sidoo carabka ku dhuftay islaantiisa iyo waalidkiisa ninkii wax ka sheegay inaanu taageerin mise wuxuu soo bandhigay mabaadiida ay ku kala duwan yihiin ee uu arko inaanu dalka Mareykanka madaxweyne ka noqon karin haddii uu ka noqdana aan loo baahnayn
isagu wuxuu leeyahay Ted Cruz markuu saaka la hadlayay ergada ka timid gobolka Texas inaanu hal erey oo caay meesha ka sheegin isagu wuxuu aaminsan yahay qofkii dastuurka waddankan ilaalinaya in loo codeeyo marka maskaxiyan hadalkaas waxa loo fasirinayaa inuu aaminsan yahay inaan Donald Trump aanu dastuurka malaha si fiican u hirgelin doonin taas waa mid ta kale sidaan la soconno Donald Trump iyo Ted Cruz intii lagu jiray ololihii doorashada hordhac ahaa labadooda hadallo adag bay iswaydaarsadeen aflagaado ilaa isla gaadhay in qoysaskii xitaa ay wax ka kala sheegaan marka ninkan lagu magacaabo Ted Cruz xaaskiisii iyo aabihiiba hadallo waxa ka sheegay Donald Trump inuu meeshii yimaado oo ka hadlana waxa codsaday Donald Trump inuu shirweynahan yimaado marka dadku dabcan kamay filanayn inuu Ted Cruz hadalladan oran doono isaguna wuxuu yiraahdaa waxaan aynin mabda' leh ninkii xaaskaygii yaabay wax ka sheegayna igama filanaya inaan ammaan iyo taageero iyo ayidaad u muujiyo
waan gartay inkasta oo ay jireen mas-uuliyiin kale oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan oo aan iyaguna taageersanayn Donald Trump hase ahaatee caleema saarkiisa aan ka soo horjeesan iyagoo diidaya in xisbigooda jamhuurigu uu kala jabo muxuu kaga duwan yahay ama muxuu culays intee leeg buu ku keeni karaa Ted Cruz in uu xisbigii taageerayaal isaga raacsan kala noqdo Donald Trump
sar waa su'aal wanaagsan waxa jira musharrixiin Donald Trump ay isku dhaceen oo tartankiisa ololaha ku jireen oo qaarkood uu ka mid yahay Jeb Bush, John Kasich, Barasabka gobolka Ohio ee shirweynu ka dhacay way ka gaabsadeen inay meeshii maadaanba marka dadka arrimaha falanqeeyay waxay ahayd Ted Cruz hadduuba cadaawadaasi u qabo Donald Trump ma yahayn inuu shirweynihii la yimaado waxayd inuu ka baaqsado waxaana loo fasirin karaa marka dhinac kale la eego Ted Cruz wuxuu doonayaa ninkan inuu ka aarsado oo mar haddii family-giisa iyo xaajadiisa wax ka sheegay uu la islahaa bal fursad fiican ku hel fursadii waxa muuqatay inuu xalay talo uga faa'iideystay laakiin arintan isaga dhaawac u keentay waayo jamhuuriga oo dhan meel kasta ay joogaan aad bay u dhaleeceynayaan Ted Cruz waxay leeyihiin waa waqtigii xisbigu midoobi lahaa waqtigii musharaxa la daba istaagi lahaa weeye looma baahna inuu hadalkan dadka kala qaybinayo sameeyo saaka markuu la hadlayay ergadii gobolka Texas isla quraacdeen dhammaantood way ka xanaaqeen waxay yiraahdeen ma tihid nin mabda' leh inaad hadalkan tiraahid may ahayn waanu ku taageersanayn laakiin iminka waxay ahayd ballanqaad baana jiray saaraydan kuu sheego musharaxiintii tartamayay waxay sameeyeen balleej wax la yidhaah ballanqaad ah qofkii musharaxnimada ku guuleysta xisbiga inay ku daba saftaan. Laakiin waxa muuqata in Donald Nicola Ted Cruz aanu arrintaasi ballanqaadkaasi fulin. Arrimuhuna waxay weegiyeen arrimo personal oo shakhsiyan oo isleeyahay mar haddii reerkaaga wax laga sheegay halkaas adiguna ka abaar. Gudahaana shirka caawa la soo gabagabeynaya, waxaana la filayaa in khudbadii uu ka jeediyo Donald Trump oo Donald Trumpna uu khudbadaasi ku aqbalo musharaxnimada iyo magacaabista, isla markaana si rasmi ah caawa loo calan saaro.
Waad baad umahadsantahay Cabdicasiis Xuseen Cusmaan oo khadka telefoonka ee magaalada Cleveland ee gobolka Ohio si toos ah igugu warramayay.
Maleeshiyo looga shakisayaa inay ka tirsanaayeen kooxaha Islaamiyiinta ah ayaa weerar waxa ay ku qaadeen Talaadadii saldhig ay leeyihiin ciidamada militariga ee dalkaasi Maali, halkaasi oo ay ku dileen 17 askari. Waa qasaarihii ugu xooganaa ee weerar noocan ah oo loo geystay ciidamada Maali tan iyo bishii January ee sanadkii 2012, markii koox Alqaacida gacansaar la leh ay iyagu qabsadeen saldhig militari oo ku yaala waqooyiga dalkaasi. Katrina Hooj ayaa warbixintan waxa ay ka soo dirtay caasimadda dalkaasi Maali ee Bamako. Waa kan Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo noo soo kooba.
Militariga waxay sheegeen in la dilay 17 ka mid ah ciidamadooda kadib markii kooxo loo malaynayay in ay yihiin maleeshiya Islaami ah ay weerareen xarun militari oo ku taala baadiyaha magaalada Mampala ee bartamaha dalka Maali. Kooxaha weerarka geystay oo sidoo kale dhaawacay 35 kale ayaa gubay dhismooyin, isla markaana boobay tukaamo ku yaalay saldhiggaasi oo dhowr kilomitir dhinaca koonfureed kaga beegan xadka dalka Mauritania. Weerarkaasi waxa uu sababay in ay sii kordhaan colaadaha ka jiray bartamaha Maali. Marka laga soo tago weerarada ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadka Islaamiga ah, waxaa deganaansho la'aanta ka jirta gobolka bartamaha uga sii daray colaado u dhexeeya maleeshiya beeleedyo naftooda difaacaya iyo kooxo hubaysan oo isku haysta lahaanshaha dhul. Bukhaari Sangare oo ah cilmi baare daraasadeeya xasaradaha gobolka bartamaha Maali ayaa sheegay in tan iyo sanadii 2015 ay kasii daraysay xaaladda, taasoo ay ugu wacan tahay dowladda dhexe oo aanan joogin qaybo ka mid ah gobolka.
Zoonka waxaa ragaadiyay colaado u dhexeeya qabaa'ilka Puul, Dogon, Tawaarak iyo kuwo kaleeto. Waa meel fowdo ah. Marka tani waxa ay ku riixday qaar ka mid a kooxda Puul inay hubka qaadato si ay markaasi isaga daafacdo qabaa'ilada kale, maadaama lagu guuldaraystay in xaaladda si uun xal looga gaaro.
Maali waxay si degdeg ah ugu baahan tahay in laga caawiyo colaadaha sii baahaya, laakiin rajada ah taageero kaga timaado beesha caalamka aad bay u xaddidan tahay sababtoo ah dhinaca waqooyi ee dalka waxaa jooga ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobe, halka ciidamada Faransiiska ay la tacaalayaan kooxaha argagixisada ee ka dagaalama waqooyiga. Sarreeye Guuto Cabdiraxmaan Beebi ayaa sheegay in colaadaha hadda ka taagan bartamaha ay yihiin kuwa baaxaddoodu ay yar tahay marka loo eego waqooyiga.
Non, pour nous, ce n'est pas la nouvelle frontière. Ça, c'est peut-être ce que certains pensent. Mopti reste toujours le centre de Mali.
Furun cusub waxaan wajahaynaa khatar nagaga imaanayso kooxo argagixiso oo aan sixin heshiiskii nabadda. Khatarta ugu weyn ee dhinaca ammaanka ayaa waxa ay ka jirtaa waqooyiga Maali. Waxaan ku arkaynaa hadda bartamaha waa keliya guuxa colaadda ka taagan dhanka waqooyi.
Nord du Mali et ce qu'on ressent dans le centre, ce n'est que l'écho de ce qui se passe réellement là-bas.
Talaadadii la soo dhaafay laba koox oo hubaysan ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkii Nampala. Xarun idaacadeed ayaa heshay telefoon ay soo direen koox isku magacowday isbahaysiga qaranka iyo soo celinta cadaaladda ee difaaca aqoonsiga Puul oo ah maleeshiyo ka tirsan qabiilka Puul. Waxay noqonaysaa markii ugu horreysay oo ay kooxdan qaado weerar tan iyo markii lagu dhawaaqay bishii la soo dhaafay. Saacado kadib, jabhadda Masiina ayaa sidoo kale sheegtay in ay ka dambeysay weerarkaasi. Sanadkii hore, koox gacansaar la leh maleeshiyaadka Islaamiga ah ee Ansaaruddiin ayaa dilay dad badan kadib markii ay weerareen hotel ku yaala magaalada Sifeer. Colonel Beebi ayaa aaminsan in ay aad ugu malaynayaan in weerarkaasi ay ka dambeeyeen jabhadda Masiina.
Bien sûr, c'est-à-dire c'est des échos parce que c'est ce qui se passe au nord qui trouve sa résonance dans le centre. Voilà, si il faut parler du front de libération du Massina, donc il est prouvé que ils ont des liens avec
kooxda ansaaridiin ee ka dagaalanta waqooyiga hoggaamiyaha kooxda iyad agali ayaa waxa uu xidhan leeyahay kooxo kale oo argagixisa sida HCUA iyo kuwa kale marka waa sidaasi sababta aan u leeyahay waqooyiga waa asalka qalalaasaha ka jira bartamaha
mais ce n'est pas que le centre est le foyer c'est pourquoi je dis que c'est un écho
weerarkii nambala waa kii ugu khasaaraha badnaa ee soo gaaray ciidamada Mali tan iyo bishii Janaayo ee sanadii 2012 markaas oo ay kooxda Ansaaradiin iyo kooxo kale oo xiriir la leh Al-Qaacida ay qabsadeen xarun military oo ku taala deegaanka Agulhoog ee waqooyiga Mali kadib weerarkii talaadada ciidamo gurmad ah ayaa loo diray dhinaca magaalada Markala oo uu ku yaalo saldhig muhiim ah oo ay militarigu ku leeyihiin waqooyiga Mopti waa kan markale Colonel Baby
Parce qu'effectivement, il faut travailler ensemble pour amener la sécurité, pour permettre à d'autres acteurs de travailler. Mais si on ne le fait pas, malheureusement, c'est les terroristes et leurs alliés qui continuent à
occuper.
heshiisna badeed oo ay sanadkii hore kala saxiixdeen xukuumadda Bamako iyo kooxda gooni ugoosadka ah ee ka dagaalanta dhinaca waqooyiga ayaa u ogolaanaya maleeshiyaadka ka tirsan kooxahaasi in ay hubka dhigaan isla markaana ay ku biiraan ciidamada qalabka sida kooxaha sheegtay weerarkii Mopti midkoodna kama mid ahan kooxaha heshiiskii nabadda la saxiixday dowladda Mali
waxaa dhigisteen warbixintii Katrina Hoj ay nagu soo dirtay caasimadda dalkaasi Mali ee Bamako waxaa soo jeedinayay Nuur Xasan Nuur Bukhari haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada Ridwaan Xaaji iyo Axmed Cali Sheekh ayaa wadajir u soo jeedinaya
ku soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen qodobada toddobaadkan aan idinku haynana waxaa ka mid noqon doona maxaa sababa in dadka galbeedku ay la danqadaan weerarada ka dhaca dalalkooda oo keliya Soomaaliya oo mar kale iyana kala hadlaysa dalka Turkiga sidii dib loogu bilaabi lahaa waxbarashadii Turkigu uu ka waday dalkaasi kadib markii la saaray hay'adda Neil Academy oo ka howlgalaysay magaalada Muqdisho
sidoo kale waxaad maqli doontaan eedeyn loo jeediyay booliska Kenya oo dadka qafaalay gobolka Soomaalidu ee degtay ee Waqooyi Bari barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo London ku sugan waxaana la soo jeedinayaa aniga oo Xuseen Barre oo ku sugan studio V O A ee Washington
aan ku hormaro Xuseen oo wargeyska The Independent ee ka soo baxa magaalada tan London ayaa warbixin waxa uu ka qoray weerarada ay geystaan dadka xaq jirka ah ee guud ahaan dunida ka dhacaya iyo sida loo iloobay kuwa ka dhacaya dalalka Islaamka gaar ahaan wargeysku waxa uu si gaar ah uga hadlay in weerarkii ka dhacay magaalada Nice ay uga falceliyeen dadka reer galbeedka iyo sida xoogan ee dadka ku nool galbeedku ay u hadalhayaan weerarkaasi iyagoo adeegsanaya baraha bulshada sida Twitterka
wargeysku waxa uu leeyahay isagoo la hadlaya dadka reer galbeedka xaqiiqad ku maqnaydeen markii ay waxan oo kale ka dhacayeen dalalka Suuriya ama Bangladesh sidoo kale wargeysku waxa uu intaasi ku daray oo uu isweydiiyay waa maxay sababta looga aamusan yahay Soomaaliya, Kashmir iyo Gaza marka ay weerar ka dhacaan wargeyska The Independent ayaa yiri kuwa calanka Faransiiska soo gashanaya barahooda bulshada si ay u muujiyaan in ay ka xun yihiin weeraradaasi ka dhacaya Yurub ay wali ka fikirayaan awooddii isticmaarka wargeyska ayaa sheegay in dadka ku nool galbeedka qaarkood aana xataa garan karin sida uu u egyahay calanka dalka Ciraaq
Xuseen oo wargeyska oo sii hadlaya ayaa yiri dadka reer galbeedka ah waxa ay la murugoonayaan oo kaliya waxa ka dhacaya dalalkooda ha ahaato Brussels, Paris ama Nice laakiin si taasi ka duwan ayay ula falgalayaan dhiigga ku qubanaya Ciraaq ama Bangladesh waxa ay wax ku cabbirayaan waa Islaam nacaybka oo kaliya waxaana ay iska indhatirayaan siyaasadda arrimaha dibadda ee dalal ay ka mid yihiin Faransiiska iyo Britain
wargeysku waxa uu leeyahay arrinta muhiimka ah ayaa waxay tahay una baahan in la fahmo in dadka ku dhimanaya Ciraaq ama Farans ay ka siman yihiin in weerarada ay kala kulmayaan dad aamisan fikrad gaar ah fikradda xagjirnimaduna waa mid caalami ah warkeyska ayaa qoraalkiisa ku soo gunaanaday in looga baahan yahay warbaahinta galbeedka ama baraha bulshada in ay isku sii uga hadlaan dilalka ay geysteen argagixisada iyo in taageero iyo danqasho loo muujiyo weerarada ka dhaca Baqdaad iyo meelaha kale.
Wargeyska The Star ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa warbixin ka qoray 430 qof oo Kenyan ah oo booliiska dalkaasi ay si qarsoodi ah u qafaaleen xilli ay ku guda jireen howlgallo la dagaalanka argagixisada ah. Wargeyska oo soo xiganaya hay-adda xuquuqul insaanka ee Human Rights Watch ayaa sheegay in dadkan la qabqabtay 2 sano ee la soo dhaafay. Dadkan ayaa badankooda laga qabqabtay magaalada caasimadda ah ee Nairobi iyo gobolka Waqooyi Bari ee Soomaalidu ay degto.
Wargeysku waxa uu sheegay in dadkaasi la la'yahay dawladduna aanay wax tallaabo ka qaadin arintaas. Sidoo kale wargeyska ayaa qoray isaga oo soo xiganaya Human Rights Watch in aan la wargelin qoysaska ay dadkani ka soo jeedaan markii eheladooda la xiray isla markaana aanay jirin wax xukun ah oo la horkeenay. Dowladda Kenya ayaa la sheegay inaanay wax baaritaana ku sameynin eedeymaha dadkaasi loo soo qabqabtay.
Wargeysku waxa uu leeyahay 430 qof ayaa ka mid ah dad ay ciidamada militarigu soo xirxireen xilli ay sameynayeen howlgallo lagu baacsanayay dadka lagu tuumayo inay xiriirka la leeyihiin ururka Al-Shabaab. Qof u waramay hay-adda xuquuqul insaanka ayaa sheegay in walaalkiis oo lagu magacaabo Cumar Yuusuf ay ka haysteen 2 ka tirsan bilayska la dagaalanka argagixisada ilaa iyo haddana aan dib dambe loo arag. Ninkan ayay booliisku wateen 26-kii Abriil ee sanadkan.
Wakaaladda wararka ee dalka Turkiga ee Anadolu Agency ayaa warbixin ka qortay in dawladda Soomaaliya ay shaqadii ka joojisay hay-ado waxbarasho oo laga lahaa dalka Turkiga, kuwaasi oo la sheegay inay xiriir la leeyihiin kooxda lagu eedeynayo inay soo maleeyeen afgembigii dhicisoobay ee jimcihii ka dhacay dalka Turkiga. Waxaana dawladda Soomaaliya ay ku amartay hay-adahaasi waxbarashada ka waday Soomaaliya inay muddo 7 uga baxaan dalka. Wakaaladdu waxa ay qortay in dawladda Soomaaliya ay sheegtay inay shaqadii ka joojisay dalkana ka saartay hay-adda Nile Academy oo xarumo waxbarasho ka waday magaalada Muqdisho iyadoo ka jawaabaysa codsi uga yimid dawladda Turkiga.
Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in la sameeyay guddi maamul oo kala hadli doona dalka Turkiga sidii dib loogu furi lahaa adeegyada waxbarasho ee dalka Turkigu ay ku caawin jireen dadka Soomaaliyeed. Soomaaliya oo ah dal xiriir wanaagsan la leh dalka Turkiga ayaa waxaa ka dhacay dibadbax lagu muujinayay sida looga xun yahay afgembigii dhicisoobay ee ka dhacay dalka Turkiga.
Waxaana dadka Soomaaliyeed ay soo dhaweeyeen in dawladda Turkiga iyo shacabka dalkaasi ay u istaagaan ilaalinta dimuqraadiyadooda. Madaxweynaha dalka Turkiga ayaa booqday Soomaaliya 3 jeer, waxaana dalka Turkiga ay ka wadaan Soomaaliya dibudhis iyo mashaariic horumarineed.
Jimcihii aynu soo dhaafnay ayaa qaar ka mid a militariga dalkaasi ay isku dayeen in ay la wareegaan xukunka dalkaas, waxaana ku dhintay iskudaygaasi afgembi 400 shacab ah oo ishortaagay kooxdii doonaysay inay xukunka dalkaasi la wareegaan. Ku dhowaad 2,839 ka tirsan militariga dalkaasi oo lagu eedeeyey inay ku lug lahaayeen iskudaygaasi afgembi ayaa xabsiyada loo taxaabay, waxaana ku jira saraakiil sarsare dadkaasi la xiray.
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka wargeysyada oo ay idinla socodsiinayeen anigoo Xuseen Barre oo ku sugan Washington iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan magaalada London, isla markaana inoo soo diyaariyay barnaamijkan. Tan iyo kulanti dambena waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
haatana waa xubintii Dooda Gaaban iyo Axmed Xasan Culaad oo Muqdisho kusoo diyaariyay.
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii Dooda Gaaban. xubinta Dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa saxafiyiinta Soomaaliyeed ee ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa inta badan cabasho ka muujiya ciidamada amniga u qaabilsan dowladda federaalka ee Soomaaliya, waxayna saxafiyiintu ay sheegaan in ciidamadu tacadiyo ay u geystaan. haddaba arrinkaasi ma yahay mid sax ah? waxaan ku eegi doonaa xubinta Dooda Gaaban, waxaana igala qayb galaya gaashaanla dhexe Nuruddin Axmed Caalin oo ah sargaal ka howlgala taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed, iyo Maxamed Cabdi Cismaan Faradheere oo isaguna ah saxafi ka howlgala mid ka mid ah TV-yada ka howlgala Soomaaliya. waxaana su'aasha hore aan siiyey Nuruddin Axmed Caalin. Ugu horeyn, Nuruddin, saxafiyiintu inta badan waxay sheegayaan inay maaragtay cabasho laamaha amniga ay ka muujinayaan oo dhibaatooyin ay kala kulmayaan. Arrinkaasi ay saxafiyiintu ay cabashada ka muujinayaan ama tacadiyada ay sheegayaan in loo geysto ma tahay mid sax ah ama arrinkaasi mid ka jiramaya magaalada Muqdisho?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Arrinkaas aniga ahaan magaaladan da'dan kula ekaaday, amnigana waa ku dhex jiraa. Arrintaas waxay ila eg tahay mid xoogaa la buunbuuninayo. Bini'aadamku waa isku dhacaa amni ahaan iyo shibil ahaan iyo hoyooyin ahaan waa la isku dhacaa, laakiin waxay ila tahay in la buunbuuninayo arrimahaas.
Oo waxaa leedahay saxaafaddu inta badan tacadiyada ama cabashada ay muujinayaan mid sal ku fadhida ma ahan maalada?
Maya maya, aniga weli waxaan qabaa ra'yi ahaanteyda. Hadda ka horna v o da waa ka sheegay, waxaan hadda ka hor kaaga sheekeeyay nin saxafi ah xamarweyne anigoo socdo ayuu naga daba yimid, asoo shaati ka jeexan yahay. Nin kaloo saxafi aan la socday wuxuu yidhi, maxaa kugu dhacay? Askari ayaa wuxuu ugu dhagay shaatiga, waana dharbaaxu yidhi. War xayawaayo maa dharbaaxid buu yidhi, saad magac ugu yeerato oo saxaafada lagaaga sheego. Marka aniga taasaan weli malaysanaa in saxafiyiintu ay rabaan in laga sheego meediyaasha.
Oo macnaha tacadiya loola geystay, dhibaatadaas loola geystay, ciidamada waxa loo geystay. Marka waxaa leedahay waa un sheegasho, macnaha mid
salku fadhida maan.
Maxamed Cabdi Faradheere, waa maqlaysaa Nuruddin wuxuu leeyahay saxafiyiintu inta badan laamaha amnigu way iska dhowraan oo tacadiyada ay sheegayaan mid sala ma ah.
Sida uu sheegay magaciisi sida uu sheegay Gaashaan la Nuruddin, anigu arintaas midaan qaba maaha, waana mid maaragtay aad aan u kala fognahay oo farq weyn baan u dhexeeya. Saxaafadda Soomaaliya ka hawlgasha dhibaatooyin badan bay kala kulantaa ee laamaha ammaanka. Shalay oo hadda ugu dambeysay waxaan anigaygan hadda kula hadlaya waa ii jeedaa in gacantani ay jaban tahay waxa ii geystay ee laamaha amniga.
Gacantu hadda ma dhaawac culus ah mise waa jab?
Maya, waa dhaawac un jab maaha, dhaawac culus baa, laakiin oo ilaa garabka iga soo gaaray. Waxaan ahaana wariyaashii tabinayay ciyaaraha maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir, stadio Banaadir ka dhacay ayaan raggii ku qoraa ahaa. Dowladdan noo yeedhay, haddana iyadii noo yeedhay maaragtay noo yeedhay halkaas ayay ciidamadii ammaanka sugayay, haddana ay na jir dilayaan oo maaragtay dhibaatadaas ay noo geysteen.
Maxaa keenay marka ciidamadu inay dilaan ama dhib idin geysteen?
Waxaa keenay dabcan, waxaa keenay ciidamadu maaha ciidamo maaragtay akhlaaqiyaadkoodii u dhan yahay, waa waxay iskaga maaragtay iskaga samaysan yihiin maleeshiyad beelo maleeshiyaad iyo waxno. Marka waa ciidan habkii ciidan lagu yaqaanay dad aan ahayn weeyaan. Marka haddii sharci uu
yaqaan arrinkaasi, markaad fiiriso xagga saxaafadda oo kale, maadaama ciidanku ciidanka ammaanka sugaya uu yahay ama dhibaatadu ama xaggiina ka socotay oo arrinku oo maaragtay idinku disibliin xumo ama nidaam xumo aad maraysid?
Annagu maanaan marayn sistamkii meesha u dejisnaana waan raacnay, amarkii ciidankana waan qaadanay. Kadib markii aan jugmuntii soka macni meel soka markaan dhaafnay meeshii shishe ee dhikaarada iyadaan fidinay, mid kale oo meesha taagnaaba amar bixiyay wuxuu yidhi, nimankan wariyaasha ee dhikaarada fidinaya waa inaad laysaan.
Maxaa keenay marka
ma garan karayo anigu, waa dhibaatadana maalin walba way soo noqnoqotaa.
Marka hadda dhaawacani ma ciidanka kuu geystay?
Ciidanka ii geystay laamaha amniga ee ilaalada ka ahaa istaadi.
Intaas waxay noogu dhammaatay barnaamijkii Dooda Gaaban. Axmed Xasan Colaadina la socodsiinayay iyo guud ahaan ba idaacaddeenni fiidnimo waa Saare Ciidla Nuur iyo Ibraahim Xasan Daandure iyo dhammaanba asxaabta v o da leh, sidaa iyo habeen wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.